Пополудні бувало вітер затихав, і Аделя бралася чистити на ганку великі мідні баняки, що металево скриготіли від її дотиків. Небо нерухомо зависало над гонтовими дахами, затамоване і розгалужене синіми дорогами. Продавці, послані з крамниці, з якимось завданням надовго спинялися коло неї на порозі кухні, спираючись на ганкову балюстраду, сп'янілі від цілоденного вітру, від сум'яття у голові, від оглушливого пташиного цвірінькання. Звіддалік повів надносив загублений рефрен кантаринки. Не чутно було таких слів, що їх продавці формували впівголоса, ніби неохоче, ніби з невинною міною, та все ж розраховуючи на Аделину вразливість. Зачеплена заживе, вся розгнівана, вона реагувала різко та збуджено, кидаючи в них образами. Її сіре помутніле від весняних марень обличчя, шарілося люттю і нестриманістю. Продавці опускали очі з фальшивою сумирністю та негідним захопленням від того, що вдалося вивести її з рівноваги. Минали дні та пополудні, щоденні події в сум'ятті пропливали над містом, яке ми бачили з висоти нашого ганку, над лабіринтом дахів і будинків у мутному ореолі тих сірих тижнів. Містом ходили лудильники, гукаючи про свої послуги. Потужний пчих шльоми часом означував десь вдалині дотепний акцент на хаотичній міській біганині. На одній з віддалених площ божевільна тлуя, доведена до розпачу злостивістю дітлашні, починала танцювати свою дику сарабанду, високо задраючи спідницю роззявлякам на втіху. Повиви вітру приглажували і вирівнювали всі ті вибухи, розчиняли їх у монотонному сірому гаморі і рівним шаром, розмазували понад морем гонтових дахів у молочно-димному повітрі пополудня. Аделя, сперта на балюстраду ганку, похилена над тим далеким і збудженим шумом, виловлювала з нього всі гучніші акценти, з усмішкою складаючи загублені силаби і намагаючись їх пов'язувати, вичитати який-небудь сент із великої і сірої одноманітності дня, що то надималася, то спадала. Епоха увійшла під знак механіки та електрики, і цілий рій винаходів посипався на світ із-під крил людського генія. У міщанських домах з'явилися сигарні набори, доповнені електрозапальничками. Поворотом вимикача рій електричних іскор запалював замочений у бензині гніт. Це пробуджувало нечувані надії. Музична шкатулка у вигляді китайської пагоди, накручена ключем, відразу ж починала грати мініатюрне рондо, обертаючись, мов карусель. Дзвіночки заливалися трелями на поворотах, крила дверцят розліталися навстіж, відкриваючи обертальний стрижень Катеринки та бакерковий тріолет. В усіх домах проводили електричні дзвінки. Домашнє життя опинилося під знаком гальванізму. Котушка ізольованого проводу стала символом часу. В салонах молоді елеганти демонстрували явище гальвані, збираючи променисті дамські погляди. Примітка: Луїджі Гальвані, 1737-1798 роки, італійський лікар, фізик і фізіолог, який започаткував дослідження електрофізіології. 1776 року він спостеріг, що при одночасному дотику до м'яза препарованої жаб'ячої кінцівки двома різними металами, з'єднаними в один кінець, м'яз скорочується. Провідник струму відкривав шлях до жіночих сердець. Схилені над вдалим експериментом, герої дня слали повітряні цілунки серед салонних оплесків. Минуло небагато часу, і місто зароїлося велосипедами різних розмірів і зразків. Примітка тут мається на увазі прототипи сьогоднішніх велосипедів із великим переднім колесом і малим заднім, часом триколісні з двома задніми. Обов'язковим був філософський погляд на світ. Хто визнавав ідею поступу, той робив висновки і сідав на велосипед. Першими стали, звісно, річ стажувальники адвокатів. Цей авангард нових ідей з підкрученими вусиками і в різнобарвних котелках – надія і цвіт нашої молоді. Розсікаючи галасливих роззяв, вони в'їжджали у натовп на величезних біциклах і трициклах, виблискуючи дротяними спицями. Сперши руки на широке кермо, вони з високого сидіння маневрували велетенським обручем колеса, що вкочувалося в пожвавлену голоту хвилястою і кривою лінією. Деяких із них охоплював апостольський шал. Підносячись, мов у стременах на своїх блискучих педалях, вони з висоти промовляли до народу, заповідаючи нову і щасливу еру вибавлення біциклом. Відтак їхали далі, супроводжені оплесками та на всі боки розкланюючись. А все ж у цих чудових і тріумфальних виїздах було щось таке, що жалюгідно компрометувало їхню ідею. Якийсь болісний і прикрий крегіт, від якого вони кривилися на самій вершині тріумфу і скочувались у пародію на себе самих. Вони, мабуть, і самі це відчували, коли завислі, мов павуки, на філігранній машинерії і розкарячені на педалях, мов великі стрибучі жаби, виконували свої качені рухи поміж широко розставлених обручів. Тільки крок відокремлював їх від висміювання, і вони приступали його з розпачем, похилившись на кермо і, подвоївши швидкість, гімнастично розбоялий клубок гвалтовних рухів, що йшов перевертом. Нічого дивного. В силу недозволеного жарту людина входила тут у царину нечуваних полегшень, які здобувалися задешево, за безцінь, ледь не задарма, і ця диспропорція між зусиллям та ефектом – це очевидне ошукування природи, ця надмірна дієвість геніального трюку – все вирівнювалось автопародією. Вони їхали супроводжені стихійними вибухами сміху. Ці оплакані переможці, мученики власної геніальності, настільки великою була комічна сила цих чудес техніки. Коли мій брат уперше приніс зі школи електромагніт, і всі ми з внутрішнім трепетом торкнулися таємних вібрацій життя, замкнутих в електричному колі, батько лише зверхньо посміхався. В голові його дозрівала далекосяжна думка, а ланцюг підозр, які виникли вже давно, зійшовся докупи і замкнувся. Чому батько так посміхався? Чому його очі сльозилися і ледь не вискакували з орбіт у смішній, кривляцькій святобливості? Хтось міг би відповісти –